สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยกับช่วงเวลาของรายการเวลามสทนะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะเราพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะเรื่องราวสาระดีๆและข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมสทฝากกันเช่นเคยเป็นประจำนะคะแล้ววันนี้รายงานตัวโดยดิฉันวรังคณางมณีคอนค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาพูดถึงครอบครัวนะคะเราก็มักจะนึกถึงพ่อแม่ลูกและอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือบ้านสถานที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ให้เด็กๆวิ่งเล่นเรียนรู้และเจริญเติบโตนะคะถึงแม้ว่าบ้านในแต่ละหลังจะแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของดีไซน์แต่ที่เหมือนกันก็คือความต้องการของคนในบ้านค่ะโดยเฉพาะเด็กๆที่ต้องการความรักความอบอุ่นจากครอบครัวอย่างยิ่งการจะทำให้บ้านน่าอยู่แล้วก็เต็มไปด้วยความสุขนั้นมีหลายวิธีค่ะซึ่งการหากิจกรรมสนุกสนุกที่พ่อแม่ลูกทำร่วมกันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในบ้านได้ดังนั้นเรามาช่วยกันทำให้บ้านน่าอยู่มีแต่ไออุ่นของความรักกันนะคะซึ่งครอบครัวนะคะก็คือศูนย์รวมความรักนั่นเองโดยปกติเนี่ยพ่อแม่ลูกก็จะมีความผูกพันกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วล่ะค่ะลูกจะรู้สึกอบอุ่นและสบายใจหากได้มีการพูดคุยและได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่นะคะแต่ว่าปัญหาใหญ่ของครอบครัวปัจจุบันคือเรื่องของเวลาที่มีน้อยลงพ่อแม่ต้องไปทำงานลูกๆต้องไปเรียนหนังสือเสาร์อาทิตย์จึงเป็นวันที่บางครอบครัวนั้นจะได้อยู่พร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะและหากวันหยุดที่ใกล้จะถึงนี้นะคะครอบครัวไม่ได้มีโปรแกรมไปนอกบ้านลองหากิจกรรมแสนสนุกผูกสัมพันธ์ในครอบครัวนี้นะคะจะช่วยสร้างเสียงหัวเราะให้อบอุ่นเต็มบ้านเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือการแปลงโฉมบ้านสวยค่ะมีหลายวิธีที่จะทำให้บ้านน่าอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นการทำความสะอาดจัดบ้านใหม่โดยการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเปลี่ยนที่แขวนกรอบรูปนะคะเพื่อความแปลกตาแขวนโมบายที่หน้าต่างเวลาลมพัดจะได้ยินเสียงกรุ้งกริ้งนะคะอย่าลืมให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดวางด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะลองทำตัวเป็นนักวาดมือโปรนะคะเตรียมดินสอกระดาษสีแบ่งกระดาษออกเป็น3ชุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะโดยให้พ่อวาดรูปลูกแล้วก็ลูกวาดรูปแม่แล้วก็แม่วาดรูปพ่อค่ะขณะวาดก็อย่าให้ใครเห็นกันนะคะเสร็จแล้วจึงค่อยนำมาดูกันว่าแต่ละคนหน้าตาเป็นอย่างไรจากนั้นก็นำไปใส่กรอบแขวนเป็นของตกแต่งบ้านที่แสนภูมิใจค่ะหรืออาจจะใช้วิธีการนำกระดาษแผ่นใหญ่และสีน้ำนะคะ2 อย่างนี้ก็สามารถสร้างงานศิลปะได้แล้วค่ะไม่ต้องใช้ผู้กันให้ยุ่งยากใช้มือนี่แหละค่ะจะใช้ทั้งมือหรือว่าใช้นิ้วเฉพาะนิ้วก็ได้นะคะจุ่มสีแล้วก็นำมาแปะบนกระดาษก็จะมีทั้งของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะอย่าลืมเซ็นชื่อที่ใต้ภาพด้วยนะคะเทคนิคต่อมานะคะในการสร้างบรรยากาศความอบอุ่นในบ้านลองเลือกนะคะวิธีการปิกนิกกลางแดดอุ่นนะคะเลือกเวลายามเช้าหรือยามเย็นเวลาแดดอ่อนๆค่ะพร้อมกับไปปิกนิกนะคะมอบหมายหน้าที่ให้ลูกเป็นคนเตรียมอาหารอย่างง่ายๆใส่ตะกร้าปิกนิกค่ะขั้นตอนสุดท้ายคุณแม่เช็คดูอีกนิดนึงนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่เตรียมเสื้อของเล่นไปเพื่อสร้างความเพลิดเพลินไม่ต้องไปไกลก็ได้ค่ะแค่สนามหญ้าหน้าบ้านสวนหลังบ้านหรือแม้แต่ระเบียงบ้านก็ได้แล้วนะคะสร้างบรรยากาศด้วยต้นไม้นิดหน่อยเท่านี้ก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะข้อต่อมาเทคนิคอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำนะคะลองเป็นเกษตรกรกลางกรุงค่ะยุคนี้ใครฟุ่มเฟือยนะถือว่าเฉยที่สุดแล้วนะคะลองมาปลูกผักสวนครัวค่ะไม่จำเป็นต้องมีบริเวณหรือว่าพื้นที่มากมายเพราะว่าเราสามารถปลูกผักในกระมังกระถางขวดโหลเลือกชนิดที่ขึ้นง่ายอย่างเช่นผักบุ้งผักคะน้าตำลึงนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีเมล็ดพันธุ์ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปดินสำหรับปลูกก็หาซื้อได้อีกเหมือนกันนะคะนำดินใส่กระถางรดน้ำให้ชุ่มจากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ลงปลูกค่ะรดน้ำเช้าเย็นรอจนผักงอกงามสวยงามออกมานะคะเราก็สามารถแยกไปปลูกในหลายๆกระถางแล้วก็รอให้โตนำมาใช้ทำอาหารประโยชน์ของพืชผักสวนครัวก็ยังสามารถที่จะนำมาประดับตกแต่งบ้านได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะการไปออกกำลังกายนะคะถือว่าจะช่วยทำให้ครอบครัวนั้นสร้างความอบอุ่นได้นะคะอย่างเช่นการว่ายน้ำเนี่ยนอกจากที่จะช่วยทำให้ปอดแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยเด็กที่ว่ายน้ำเป็นก็จะช่วยลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางน้ำคุณพ่อคุณแม่อาจจะเริ่มสอนว่ายน้ำกันตั้งแต่ยังเล็กๆนะคะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยชอบน้ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วกิจกรรมนี้ได้ประโยชน์ก็คือร่างกายแข็งแรงสร้างความสนุกสนานแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ระวังนิดนึงนะคะควรจะเลือกสระน้ำที่มีบริเวณสำหรับเด็กโดยเฉพาะค่ะอีกหนึ่งวิธีการนะคะก็คืออาจจะมีการล้อมวงเล่านิทานค่ะ ใครที่ชอบฟังนิทานแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังชอบใช่ไหมคะดังนั้นก็ชวนกันมาค่ะล้อมวงเล่านิทานกันดีกว่านะคะกิจกรรมนี้สามารถทำได้ทุกวันค่ะปรับเปลี่ยนกันเป็นผู้ฟังผู้เล่าแต่มีกติกาว่าทุกคนต้องเตรียมนิทานมาเล่าวันละหนึ่งเรื่องเราเสร็จแล้วก็ช่วยกันวาดรูปเป็นรูปภาพนะคะใส่สมุดเก็บบันทึกไว้ในแต่ละวันค่ะเป็นไงกันบ้างคะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้เวลาเยอะแยะหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่มากมายนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างบรรยากาศนะคะสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนะคะนี่คือสาระดีๆนะคะที่อยากฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ท่าที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงเก็บยังไงส่วนแรงในจิตใจฉันดูออกทำเหมือนไม่เป็นเมื่อก่อนเสียงที่เผาเบามันช่างเบาช่างเบาสะท้อนคำว่าเรานั้นไกลจบและพบลายทางของสองเรานี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจปิดอย่างไรก็คงไม่อยู่วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงร้องมาจากหัวใจยิ่งเสียงเผาเบาสักเท่าไรความรักของเผาลมเท่านั้นเสียงมันเปลี่ยนตอนนี้รอจะฟังคำนั้นบอกฉันมาเลยก็แล้วกันประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจนเสียงที่เผาเบามันช่างเบาช่างเบาสะท้อนคำว่าเรานั้นไกลจบและพบปลายทางของสองเราสิ่งที่ฟ้องในใจจะยังไรก็คงไม่อยู่วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงร้องมาจากหัวใจยิ่งเสียงเผาเบาสักเท่าไรความรักของเผาลงเท่านั้นเสียงมันตอนนี้รอจะฟังคำนั้นบอกฉันมาเลยก็แล้วกันประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจนโอ้โอ้ความรักคงจะเผารักคงจะเผาลง
สทนะคะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการเวลามสท.เราก็รวบรวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาฝากผู้ฟังกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรค่ะโดยโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกเพศทุกวัยนะคะไม่จำกัดอายุแล้วก็วุฒิการศึกษาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเรียนได้ในโครงการสัมฤทธิบัตรกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับโครงการสัมฤทธิบัตรนั้นนะคะมสท.ก็มีการนำชุดวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรในระดับปริญญาตรีซึ่งมีประมาณ250กว่าชุดวิชานะคะแล้วก็มีรายวิชาซึ่งจะเกี่ยวข้องในเรื่องของภาษาจีนนะคะมาให้ท่านได้เลือกเรียนตามความสนใจนะคะครั้งละ 1-3 ชุดวิชาระยะเวลาในการศึกษาประมาณเพียง4เดือนค่ะสำหรับการวัดผลนั้นเราจะมีการทดสอบนะคะและการสอบนั้นท่านก็ไปเข้าสอบค่ะที่ศูนย์บริการการศึกษาในจังหวัดของท่านนะคะซึ่งการสอบนั้นก็จะสอบในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะทั้งนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าวิชาที่ลงในโครงการสัมฤทธิบัตรนั้นนะคะมีการสอบในวันไหนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเข้าสอบพร้อมๆกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยโครงการสัมฤทธิบัตรนี้นะคะข้อดีที่อยากจะแนะนำก็คือน้องๆที่เรียนในระดับชั้นประถมมัธยมนะคะมาเรียนในโครงการนี้หลายท่านประสบความสำเร็จค่ะก็มาเรียนนะคะอย่างเช่นเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีพิธีมอบสัมฤทธิบัตรนะคะประกาศนียบัตรก็จะเห็นว่ามีน้องๆหลายๆคนนะคะที่มาเข้าร่วมพิธีสอบถามแล้วนะคะก็ได้รับคำตอบว่าคุณพ่อคุณแม่แนะนำให้ลองมาเรียนนะคะแล้วก็เรียนแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยนะคะสอบผ่านได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้และที่สำคัญได้พูดคุยกับเขานะคะก็บอกว่าสามารถที่จะนำไปใช้นะคะประกอบคู่กับการเรียนได้แล้วก็ถือว่ามีความสามารถเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นในเรื่องของภาษาจีนเนี่ยก็มีเด็กๆหลายคนนะคะได้เรียนผ่านแล้วก็สามารถที่จะใช้ภาษาจีนเนี่ยแหละค่ะเป็นภาษาอีกหนึ่งภาษาในการสื่อสารซึ่งถือว่าในปัจจุบันนี้คงไม่มีใครที่จะมองข้ามนะคะในเรื่องของภาษาเพราะว่าในปี2558เนี่ยนะคะเราก็จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันแล้วประเทศต่างๆก็เปิดขึ้นดังนั้นถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะทางด้านของภาษาเพิ่มเติมนะคะเราก็น่าที่จะเรียนรู้ไว้นะคะอย่างเช่นบางชื่อวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตรเนี่ยก็อย่างเช่นมีชื่อวิชาภาษาเขมรนะคะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารก็มีอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายชื่อวิชาอย่างเช่นทางด้านของนิติศาสตร์หรือว่าทางด้านของกฎหมายเนี่ยก็มีหลายชื่อวิชาที่น่าสนใจอยากให้ท่านลองเปิดโอกาสให้กับตนเองนะคะมาเลือกเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่82รับสมัครในตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stou.ac.th ค่ะหรือจะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047711-12แถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับนักศึกษามสท.ที่กำลังเรียนอยู่โครงการสัมฤทธิบัตรนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่จะทำให้ท่านนั้นจบการศึกษาได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ขอให้ท่านต้องตรวจสอบนะคะว่าการลงทะเบียนในโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะกับการเรียนในระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ชื่อวิชานั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันและชื่อวิชานั้นจะต้องมีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรนะคะเพราะว่าท่านสามารถที่จะโอนชื่อวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะเข้าไปในหลักสูตรในระดับปริญญาตรีแต่ทั้งนี้อย่างที่บอกย้ำว่าคงจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าชื่อวิชานั้นมีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรแล้วก็เป็นชื่อวิชาที่ไม่ซ้ำซ้อนกันนะคะถือเป็นโอกาสอันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษามสท.หรือว่าคุณผู้ฟังที่สนใจทั่วไปเด็กๆน้องๆนะคะหรือว่าผู้ที่อายุมากๆนี่มาเรียนก็มีจำนวนไม่ใช่น้อยค่ะเปิดโอกาสให้กับตนเองนะคะศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะผู้ฟังแล้วพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสท.ค่ะ
ภาพในวันวาที่ดีต่อกัน
จากกันไปในวันนี้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกเพศทุกวัยนะคะไม่จำกัดอายุและก็วิธีการศึกษาแต่ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะสำหรับท่านที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นท่านยังสามารถที่จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้นะคะในภาคปลายของปีการศึกษา2555จนถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะเรามีทั้งสิ้น11สาขาวิชาด้วยกันนะคะซึ่งท่านสนใจสาขาวิชาใดก็ตามนะคะสามารถที่จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้ค่ะโดยระเบียบการสมัครนะคะก็ยังมีจำหน่ายอยู่ค่ะที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดศูนย์วิทยาพัฒนาของมสททั้ง10แห่งนะคะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเรื่องของการเรียนกับมสทได้ที่ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์025047788 025047788นะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณางมณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงในวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ